Poštovane kolege, dobar dan i dobrodošli u presalu Vlade Republike Srbije. Ovo je redovna preskonferencija nakon sednice Vlade Republike Srbije, a o odlukama vlade govorit će gospodin Zoran Stojković, ministar pravde, gospodin Radomir Naumov, ministar rudarstva i energetike i gospodin Dragiša Dabetić, republički komesar za izbeglice. Na samom početku, reč ministru Stojkoviću. Izvolite.
Dozvolite da vas pozdravim. Mislim da mogu da vam kažem dosta interesantnih informacija, jer je ova sednica vlade bila dosta značajna. Ona se poklopila sa početkom rada OEBS-a u Beču, gde je gospodin Masari konstatovao da je manjinska vlada uspešno usvojila jedan niz vrlo važnih zakona i amandmanima na zakone o pravosuđu obezbedila nezavisnost u radu sudske vlasti odvojene od izvršne. Da su u toku donošenja čitavog niza drugih zakona, kao što je zakon o ombudsmanu, policiji, zaštićenom svedoku, verskim slobodama, i danas doneli smo ključni sistemski zakon, to je zakon, odnosno usvojila je vlada predlog koji ide na vladu po hitnom postupku, zakon o parničnom postupku. To je ono što ste i vi imali prilike i da čujete i da pišete o tome, što je izazivalo veliko nezadovoljstvo građana zbog dužine trajanja postupka koji su se odvijali godinama, nekada i decenijama, i građani nisu dobijali prava. Danas smo mi usvojili nacrt zakona koji ide po hitnom postupku i građani će najzad dobiti u ovoj oblasti onu ključnu stvar da im se ubrza postupak i zaštite njihova prava. Posebno zadovoljstvo ovde za početak mogu da izrazim da smo dobili i mišljenje Saveta Evrope koje jasno kaže da je ovaj zakon na jedan vrlo lep način u potpunosti prilagođen i usklađen sa članom 6 Konvencije o zaštiti ljudskih prava koji smo mi potpisali kao zemlja koja je postala član Saveta Evrope. Ovaj zakon, kažem, ima značaja iz nekoliko razloga. Najviše povike na pravosuđe je bilo, to znate, zbog korupcije i mnogo više zbog neefikasnosti. Zakon o medijaciji, znači na mirni način da se rešava, je urađen i on će uskoro doći na vladu. To je onaj prethodni postupak ovom zakonu, iako i ovaj zakon sadrži neke odredbe koje upućuju na njega. Donet je sada procesni ovaj zakon, znači kao sistemski zakon koji ima izuzetna rešenja potpuno uklopljena standardima Evrope, a Boga mi i našim potrebama. Ja ću vam ukazati na nekoliko stvari koje govore o onome što interesuje sve. Ovaj zakon ubrzava strahovito postupak, daje mogućnost sigurnosti i sprečava zloupotrebu prava od strane stranaka ili advokata u postupku, a s druge strane tera sudije da počnu da rade onako kako bi trebalo. Počev od podnošenja, kažem, tužbe, mada bih rekao za jedan osnovni princip. Prvi put smo napustili onaj lenjinistički sistem da je sud dužan uvek da utvrdi istinu. Pa igrale se stranke, zloupotrebljavala je prava, sud je bio taj koji bi morao da utvrdi. E, sada smo to izmenili i po onom načelu sud je dužan samo da brine o raspolaganjima stranaka suprotnim članu 3 ovog zakona, to jest ako je suprotno imperativnim propisima. Sve ostalo stranke su dužne da dokazuju i to onaj koji nešto tvrdi dužan da dokaže, a onaj koji to oponira dužan takođe pruži dokaze da bi to osporio. Znači, idemo na jedan klasičan pravi, onaj sistem primenjen u evropskom pravu. Druga novina je vezana za tužbu. Tužba mora se podnese sa validnim dokazima. Sud nije dužan da izigrava pravnu pomoć i da nalaže stranci bezbroj puta da uredi tužbu, već ako ne postupi, on je odbacuje. Sledeća novina koja ubrzava postupak je odgovor na tužbu. Ako se ne odgovori, a činjenično stanje nije sporno, idu one presude koje kažnjavaju tako lice. Neka se to zvalo zbog izostanka, neka sada zbog propuštanja i znači dobijate relativno brz ishod. Uz odgovor na tužbu koju se podnosi, mora da se prilože dokazi, pripremno ročište i samo glavno ročište za sporne stvari. Znači, strašno brzo može da se dođe do okončanja postupka. Pošto je bilo problema, da narod se žali da po 5, 10 meseci, godinu dana ili dve sudovi ne rade presude. A oni su se pravdali time da zbog suđenja ne mogu stignuti toliko veliki broj presuda urade jer su obimna obrazloženja. E sada smo to pojednostavili. Kod maličnih sporova nema obrazloženja. Kod složenih stvari, takođe ono minimalno obrazloženje se pozivaju na pravne stavove. Jer smo uveli ponovo novinu da stranke mogu da pokrenu takozvanu neposrednu reviziju. Znači, nije potrebno da ide po žalbi, pa da se čeka pravosnažnost presude, pa stranka izjavuje reviziju, pa čekate 2 ili 3 godine da dobijete konačno finale i stav Vrhovnog suda. Ovde, ako su utvrđene činjenice, stranke mogu sporazumno da idu direktno na reviziju i da im sud, Vrhovni sud, dužan da da odgovor, odnosno da reši pravno pitanje. Kada se to pravno pitanje reši, u svim ostalim slučajima, znači identičnim, sud može da se pozove samo na to pravno shvatanje suda. Još jedna novina koja sprečava enormno odugovlačenje postupka je novina koja se ogleda u sledećem. Po žalbama sud, drugostepeni sud može jednom da ukine, sledeći put, ako prvostepeni sud ne presudi kako valja, dužan je da otvori raspravu i da donese konačnu presudu. Znači, sve je urađeno što se tiče zakona da stranke dobiju jedno veliko ubrzanje. Kada donesemo zakon o izvršnom postupku, odmah da kažemo, on je gotov, vi znate da je bio poslednji okrugli sto, on će ove nedelje, već sledeće nedelje, mislim, a možda ili one tamo, ući u vladinu proceduru po isto hitnom postupku, mi dobijemo kompletno regulisanu materiju u ovoj oblasti. Tada građani imaju onu validnu zaštitu, ubrzanje postupka, gledajući zakonodavnu regulativu, a sudovi dobiju mogućnost da rade brže, ali, boga mi, gube mogućnost da se pozivaju navodno na zakon koji daje mogućnost zloupotrebe. Više neće biti, jer izuzeća nema bezbroj puta, to ste videli sami sad ovom suđenju kod posebnog odeljenja. Izmenom zakona obezbedili smo maltene, nemate više izuzeća i nema odlaganja više ročišta zbog besmislenih izuzeća. Neće moći više iz istih razloga straži izuzeća. Znači, urađeno je sve što se tiče ove vlade da obezbedimo moderan sistemski zakon za ono možda od najbitnijih oblasti koja interesuje građane, jer tu se najviše štite njihova prava, počelo od stana, dece, brakova, izdržavanja, radnih odnosa i sl. To su one najključnije stvari. A, vidite, kako su značajne i za investitore. Prvi put smo okrenuli tu situaciju, a to ćete vidjeti još jasnije kod zakona o izvršnom postupku, i postavili na one prave temelje. Do sada je važilo pravilo da svi propisi određeni prema dužniku i njega štite. Lica čije su prava povređene i poverioci imali su grdne muke. E sada smo potpuno to okrenuli i poverilac i lice čije su prava povređene ima pravo daleko bolju zaštitu u odnosu na dužnika. To je jedan od ključnih momenata da obezbedimo validno čak investiranje u ovu zemlju. Jer iskreno, ko bi investirao u ovu zemlju ako nema brzi postupak i nema valjanu zaštitu svojih prava? E, mi to sad postižemo na ovaj način, a pročitao sam vam i stav saveta, odnosno OEBS-a, koji potvrđuje da mi to zaista tako radimo. Ova vlada kao manjinska uspela da donese ono što do sada nije urađeno. Posebno želim ovde da ukažem na jednu stvar. Ovim zakonom su regulisane neke stvari koje se tiču vanparničnog postupka, koji nije beznačajan, ali ćemo, radna grupa nastavlja sa radom i u najskorije vreme dobijate i vanparnični postupak. Kažem, kada se donesu ovi zakoni, imaćete sad okrugli sto za krivični zakoni. Prvi put kodeks ova zemlja krivičnog zakonodavstva dobija. Dobijemo zakon o izvršenju krivičnih sankcija, zakon o merama za zaštitu svedoka, okrugli sto je već 2. oktobra, zakon o notarima koji debalansira sud onih administrativnih poslova i dajemo mogućnost da mnogo više radi na pravnim pitanjima. Kada sve to rešimo, ostaje onda na čistini sastav pravosuđa i teško da više mogu se pozovu i na jednu od navodnih zakonskih smetnji. Mi ćemo do kraja godine imati državu potpuno uređenu u ovoj oblasti. Napominjem, u nekim stvarima prvi put od rata do danas. Mislim da to nije zanemarljivo i o tome treba voditi računa. S druge strane, postigli smo nešto što verovatno ćete vi ovih dana dobiti. 5. monitoring Saveta Evrope. Mi smo ga dobili, još nije preveden. Prvi put, znači 5. posmatranje šta je urađeno. Došli smo kada je konstatovano od strane Saveta Evrope da je stanje u pravosuđu na nuli i krenulo unazad. Danas dobijamo peti monitoring koji je u trećem čitanju Savet ministara ocenio, čak i poboljšao ga kao izuzetno dobra saradnja ovog ministarstva i urađeno u toj oblasti. Znači, ova vlada to radi. Ono što smo rekli, mi to i radimo i dobijamo te rezultate. Ako bude potrebe, ja ću vam dati još neke informacije, možda za vas značajno, da imajući u vidu da se radi o zemlji u tranziciji, da ima dosta i korupcije i organizovanog kriminala, sutradan prisustvujem sastanku ministara pravde svih balkanskih zemalja, gde usvajamo deklaraciju o merama za borbu protiv organizovanog kriminala, zajedničkim merama. Tu će biti sadržan niz mera o saradnji, donošenja određenih ugovora, pa i bilateralnih, a i multilateralnih. S druge strane, o osnivanju određenih tela koje će se boriti protiv organizovanog kriminala i njihova tešnja saradnja. Moj zamenik, gospodin Bjelica, odlazi u Makedoniju i zaključuje ugovor o pomoći i saradnji. A nakon povratka mog iz Albanije, odlazim u Sloveniju, gde zaključujemo takođe ugovor o pomoći i saradnji, obzirom da je Savet Evrope odredio Sloveniju i Nemačku kao zemlje koje će se starati o pomoći i provođenju svih ovih programa u Srbiji. Mislim da nakon toga, kada zaključimo takav sporazum i sa Hrvatskom, jer imamo već dobre odnose, da ćemo mi u potpunosti zaokružiti ovo pitanje organizovanog kriminala, baš imajući u vidu činjenicu da donosimo zakon o merama za zaštitu svedoka, a za taj zakon ključan nam je odnos sa ostalim zemljama. Jer znate, određene mere se provode tako što ti ljudi moraju da odu iz ove zemlje, da im se pruži određeno utočište i zaštita, a za to je neophodna saradnja ostalih zemalja. I obrnuto, ako treba lica da dođu ovde, oni moraju da dođu iz tih zemalja. Eto, to je ono što će ovo ministarstvo uraditi, jer kako smo rekli, kada smo došli, uradit ćemo to. Evo, imamo zadovoljstvo da, pored 13 zakona, već sledeći sistemski ide u proceduru i u toku oktobra meseca ući svi. Toliko o ovim stvarima, a ostalo što vas bude interesalo, moći ćete da pitate.
Hvala lepo. Ministar Naumov, izvolite.
Dakle, vest da je danas vlada Republike Srbije dala saglasnost svojoj naftnoj nacionalnoj kompaniji NIS da, kao javnom preduzeću, na bankarsku garanciju iz sporazuma o poravnanju sa kineskom kompanijom Sinohem ili Sinohem, verovatno u normalnim uslovima ne bi pobuđivala neku osobitu pažnju. Međutim, polazeći od toga da je zaključenje tog sporazuma u stvari rešavanje svih naših problema oko naftnog duga kineskoj kompaniji, eto, mislim da zaslužuje pažnju i da se na ovaj način saopšti. Vi znate da je posle, znači, viš, to je jedan problem koji opterećuje nas više od 10 godina. Vlada je rešila probleme koje je imala i sa ruskim dugovima, da ne govorimo o onim londonskim klubovima i ostalo. Evo, sada je uspešno na putu da se reši problem duga prema kineskoj kompaniji. Svo vreme dok je taj dug postojao, on je stravično opterećivao i slabio kreditnu sposobnost naftne industrije Srbije. Rešenjem ovog problema prema kineskom partneru NIS stiče kreditnu sposobnost, bolju poziciju pred inostranim finansijskim institucijama i to će naravno dodatno ojačati položaj naše nacionalne kompanije. Pred nama se nalaze prilično bitni, važni momenti u razvoju i naftne i gasne privrede. Prema tome, NIS jedan od vodećih ili bazičnih naših firmi, preduzeća, u tome će sad imati potpuno odrešene ruke i aktivnu ulogu. pre nekoliko dana, na primjer, ovo nije neki možda najznačajniji projekat. Pre nekoliko dana u Sofiji sam razgovarao sa bugarskim ministrom energetike i on je izrazio jako veliku zainteresovanost, na primjer, za izgradnju gasovoda koji bi spajao bugarsku teritoriju, odnosno Dupnicu sa Nišom. Znači, tu se odmah već javljaju interesenti, finansijske ustanove. S njima se isto početno razgovaralo. Hoću da kažem, znači sad i Energogas, NISA Energogas i tako dalje, imaće u okviru NISA, znači, bolju poziciju za sve takve ili slične projekte. A inače, samo da napomenem da je taj kineski dug nastao u onom periodu još delom pre sankcija, a posle sankcije od 92. do 98. čuveni oni barter aranžmani, to je komercijalni dug i tako dalje, i iznosio je 259 i nešto miliona dolara sa današnjim stanjem. No, pregovaranjem koje je vlada umeđu vremenu imala, odnosno NIS koji je vodio, uspeo je znači da predložili, evo sad će da se potpiše sporazum u tom poravnanju koji predviđa osim smanjenja same te glavnice duga za blizu, ne znam, 78 ili tako nešto miliona dolara i jedan prihvatljiv i podnošljiv reprogram i otplatu narednih do 2011. godine. Hvala.
Izvolite, ministre.
Ja se izvinjam, želeo sam da vam kažem nešto kao član Saveta za pitanje nacionalnih manjina. Danas je, vi znate da je Savet osnovan, znate mu i sastav, danas smo konstituisali u pravom smislu reči Savet i određen je sekretar Saveta, gospodin Petar Lađević. Iduće nedelje se održava konstitutivna sednica da bi odredili predsednika i Savet počinje da radi sva ova pitanja vezana za nacionalne manjine i problemi koji se jave. Tako da će on biti prva ona stepenica pre bilo kakve odluke vlade. Vi znate da je sastav mešovit i po meni na moje zadovoljstvo počinje vrlo brzo da radi, ne razvlači se i ne čeka se mesecima da on počne funkcioniše. Kažem, iduće nedelje već prva sednica konstitutivna i radi. Eto, toliko samo da dodam.
Hvala lepo. Obratit će vam se i gospodin Dragiša Dabetić. Izvolite.
Danas je vlada Srbije razmatrala projekat integracije izbjeglica, trajne integracije izbjeglica u Srbiji. Naime, radi se o projektu, o kreditu zapravo banke za razvoj Saveta Evrope od visine od 20 miliona evra. To je takozvani meki kredit po povoljnim uslovima. Ovaj moment možda i nije novo, o tom kreditu se već pričalo dosta dugo. Mi kao država nismo bili pre svega članica Saveta Evrope, nismo posle toga bili ni članica banke Saveta Evrope, postali smo tu u aprilu ove godine i stekli su se svi uslovi da otpočnemo pregovore oko dobijanja tog kredita. Jako je bitno da se jedan takav kredit dobija, jer on otvara onda put sutra za nove možda aranžmane za socijalno stanovanje u Srbiji. Što se tiče samog kredita, mi mislimo da ćemo obezbediti tu negde od 1700 do 2300 stambenih jedinica za izbjeglice. Konačno, otplatioci kredita će biti same izbjeglice, ali ne ona najugroženija kategorija, nego ona kategorija izbjeglica, a ona nije mala, koja ipak ima neke prihode i da može da uđe u taj projekat. Zamisao je znači da izbjeglice umjesto privatnog smeštaja, a preko 100.000 ih se trenutno nalazi u privatnom smeštaju i plaćaju neku stanarinu, da za taj novac jednostavno počnu da, da otplaćaju kredit i da dobiju i da reše stambeno pitanje svojim novcem. Ovo je jedan od projekata, naravno imamo i drugih projekata iz donacija stambenih, ali ovaj, kažem, jako je bitan i danas je vlada Srbije zaključila se, formira posebna komisija za koordinaciju procesa trajne integracije izbjeglica i da se proprati ovaj proces kako treba. Mi smo imali već razgovore sa misijom banke u julu ove godine. Međutim, morali smo i da konstatujemo neke stvari, da ranije misija dolazila više puta u ovu zemlju, ali da je išla od ministarstva do ministarstva, od organizacije do organizacije i nije našla praktično pravog partnera, pravu adresu za pregovore. Sada se vlada odlučiva, naravno se formira na komisija, na čelu toga će biti ja kao komesar za izbjeglice, to će biti jedna komisija sastavljena od svih predstavnika svih ministarstava, da pripremimo, već je otpočela priprema studije izvodljivosti i da izađemo na vladu sa tim i da što pre počne do realizacije. Naravno, treba zakon o zadrženju da se donese i mislim da je ovo dobra vest za izbjeglice, ali dobra vest je i za drugo stanovništvo, jer mi insistiramo u svim donacijama, kreditima, sve što se odnosi na izbjeglice, da 80% ide za izbjeglice, a 20% uvek da ide za lokalno stanovništvo. Prema tome i lokalno stanovništvo će imati koriste od ovog kredita. Mi ćemo vas redovno izveštavati, informisati šta se sa tim dešava. Mislim da je napravljen pozitivan pomak posle toliko godina da izbjeglice ipak, bar jedan deo bude na ovaj način integrisan u Republici Srbije. Hvala.
Hvala lepo, vreme je za vaše pitanje. Izvolite. Da li imamo prvo pitanje za učesnike konferencije? Izvolite.
Miodrag Anđelković, novinar Dnevnog lista Balkan. Pitao bih ministra pravde, da li je upoznat zvanično sa pismom koje je Marek Novicki uputio ministarstvu pravde, u kome traži od ministarstva da se uhapse neki ljudi koji se navodno nalaze u Srbiji, a koji su opet navodno počinili zločine, a kriju se među izbjeglim i raseljenim licima?
Ja sam to čuo na radio B92 jutro svest. Tražio sam odmah proveru. Mi za sad nismo dobili nikakav zvaničan zahtev. Inače, vama je poznato da je direktor uprave zatvora obišao i zatvore na Kosovu. Da je postignut sporazum sa UNMIK-om na uzajemnoj saradnji po svim pitanjima. Mi za sad imamo, mogu vam dati podatak, u skladu s tim dogovorom, imali smo dva pritvorena lica albanske nacionalnosti, jedno lice je već izručeno UNMIK-u, ostalo još jedno lice se provere podaci, ali oni nemaju validne podatke tamo da bi mi mogli postupno da ga izručimo. Znači, nema smetnje. Za ovo sam i ja čuo na radiju, ali verujte, ništa ni tražio da se proveri, ni još uvek ništa nismo dobili.
Izvolite dalje.
Za gospodina Stojkovića kao člana Saveta za saradnju s tribunalom.
Možete malo glasnije, samo ne čujem vas.
Za vas, gospodine ministre.
Da, izvolite.
Da mi kao član Saveta za saradnju sa Haškim tribunalom prokomentarišete odlazak članova Saveta koji su dolazili iz Crne Gore i kakve će biti posledice po rad Saveta?
Evo jedna mala ispravka, ja nisam član Saveta. To je za početak. Ja imam samo informaciju da oni jesu podneli ostavke. Koliko ja znam pravilnik, ne bi bilo smetnji za dalji rad, ali za ostalo morat ćete pitati predsjednika Saveta, to je gospodin Rasim Ljajić.
Koleginice.
Ministru Stojkoviću, slično pitanje, Sandra Cvjenović, Beograd 202. Vaš pomoćnik Bjelica, koji je inače član Saveta, rekao je da glavni kočničar u saradnji sa Hagom jesu vlade Srbije i vlade Crne Gore. Zato što na dnevni red ne stavljaju priču o Hagu i treba da se izjasne o tome da li bi bila ugrožena bezbednost zemlje. Pa vas kao člana vlade pitam, zbog čega vlada koči saradnju sa Hagom?
Vi ste čuli gospodine Bjelicu, ja sam očekivao da ćete kao novinar da ga pitate da vam daje razloge za to. On je član Saveta, ja nisam. Vi od njega dobijete tu informaciju, ali ga ne pitate šta je po sredi. Ja mogu sad da vam kažem da vlada ne može da ukoči. Zato postoji taj organ na zajedničkom nivou, znači Srbije i Crne Gore, i taj organ je onaj koji postupa i daje zahtev vladama. Govorim čak i ako je u pitanju ugrožavanje bezbednosti. Govorim vam vrlo precizno. Ako oni imaju tu dilemu, po pitanju vojnih lica morali bi da dostave savetu ministara Srbije i Crne Gore, jer oni mogu da ocene da li ima ugroženost ili ne, pošto je vojska još uvek na saveznom nivou, a našoj vladi samo po pitanju policijskih generala, jer to jeste na nivou Republike. Međutim, zar vi očekujete da ću ja kao član vlade da naložem njima da postupe da mene obaveste? To nemojte.
Gospodin Bjelica je rekao da od vas očekuje odgovor, konkretno od vlade Srbije, očekuje odgovor koji nikako da stigne u Nacionalni savet.
Ja ne znam, mi taj zahtev nismo dobili, a prethodna vlada je donela zaključak po tom pitanju, po kome je procenila da bi bila ugrožena bezbednost Srbije ako bi bio izvršen gospodin Lukić. I dala je nalog tadašnjem ministru inostranih poslova da postupi u skladu sa zakonom, to jest da obavesti Haški tribunal o razlozima zbog čega ne može ta vlada da postupi i da zatim preduzme one pravne mere, mislilo se na prigovor i tako dalje. Prema tome, to je stanje koje mi imamo. Kada dobijemo ovaj zahtev, budite sigurni da će ova vlada odlučiti. Ova vlada ne beži od ovih svojih obaveza.
Ja, ministre, želim da vas pitam. Ja sam novinar sa radija B92, zovem se Vesna Dobrostavljević. Zanima me, kad smo već kod Haga, da li znate za upozorenje američkog ministra za ratne zločine, Pierre Richard Prospera, koji je juče razgovarao sa našim šefom diplomatije Vukom Draškovićem u Njujorku i tiče se toga da je, barem je tako BBC preneo, da je prosto međunarodna zajednica gubi strpljenje zbog nesaradnje Beograda sa Hagom i da se neki članovi međunarodne zajednice pitaju da preduzmu neke konkretne mere.
Evo moj predlog, pošto ja sam čuo to od vas, a vi pitate mene, ovaj preko štampesičko, da se razumemo i ja sam dobio tu informaciju. Ja sam razgovarao sa gospodinom Poltom. Rečeno je da su oni spremni da ustupe sve pod određenim uslovima. Vi to protumačite, on je kasnije rekao u razgovoru za B92 da je mislio na gospodina Mladića. Ja sam dao sva objašnjenja šta ova vlada radi i ja od toga dalje ne mogu da idem. A ovo šta je u Njujorku rečeno, zaista pitajte savezne organe. Oni će vam dati sigurno detaljnije podatke. Ja nemam razloga da sumnjam u ono što sam čuo da je prenela štampa. Ja sam čak vrlo precizno rekao šta sam ja razgovarao dan pre toga.
Dva pitanja za ministra Stojkovića. Jedno se tiče bezbednosti. Posle sadašnjih događaja, ne znam, u Vojvodini, u Novom Pazaru, takođe slučaj sa ministrom Rasimom Ljajićem, da mu je bio pripreman atentat. Prosto, stanje bezbednosti u Srbiji, da li su građani bezbedni, da li su ministri uopšte bezbedni?
Pa ja bih morao da vam kažem jednu stvar. Vi pitate nešto što bi trebalo malo šire elaborirati i malo više organa da vam daju te podatke. Ja mogu da kažem ono što ja znam. Po pitanju Sandžaka, ja mislim da sam vrlo precizno i jasno rekao šta je. U jednom periodu, pogled mi je dao je kriminal, organi nisu radili valjano i dovelo je do toga da dođe do pucanja i ranjavanja nedužnih ljudi. Moja tada primedba, koja nije htela da se objasni, je bila na objašnjenje sudije za prekršaj da su uhapsili čoveka. Ja sam tada rekao da je to skupljenje čaura, jer da su radili znatno pre toga takav posao, pa svako koji puca hapse, pa svakoga koji izaziva nerede, primenjuje država ono što treba primenjuje, ne bi ni došlo do ovog ranjavanja ljudi. To je bilo moje objašnjenje. Prema tome, konstatacija je bila da su ti organi pod velikim uticajem lokalnih vlasti, a boga mi određeni kriminalni grupa. I to je bilo moj ovaj predlog šta treba uraditi. Ja odmah da vam kažem. U mom domenu ja sam odmah iskoristio svoje ovlašćenje i smenio upravnika zatvora, dobivši podatke da ima zatvorenika sa različitim statusom. To ne može da ima. Pokrenut je postupak za proveru rada prekršajnih organa i mi ćemo preduzeti mere u najbržem roku. Što se tiče ovoga u Vojvodini, zaista veliki broj je dao tačne podatke i koliko ima ekscesa i kakvih ima ekscesa. Niko ne krije ekscese. Ali ja mislim da je to bilo dignuto na jedan nivo iz dva razloga. Neki su imali interesa da to politizuju i internacionalizuju. Ja mislim da to nije trebalo da se radi, jer se radi u jednoj složenoj, višenacionalnoj sredini, gde su odnosi relativno bili dobri. Ja sam to probao i da objasnim idući po Vojvodini. Pa molim vas, uvek ćete naći i pijane, i bahate, 300 čuda. Sad ćemo ih deliti onda po nacionalnoj osnovi. Država treba tada da interveniš u smislu da primeni te mere, da ne bi se to dizalo na viši nivo. To je moje mišljenje. Jer svi građani imaju pravo na zaštitu svoju, bez obzira na... Evo vidite, sad juče sam čuo da je podignuta optužnica protiv one petorice. Ja to ne pravim kao pitanje Mađar-Srbin. Naprotiv, pet huligana. I tako se treba ponašati prema svima. Prema svima. I to je ono pravo ponašanje koje treba da dovede rezultate, jer sam siguran da sledeći put neće se desiti takva stvar. Znači, kad se tako... A što se tiče svih ostalih odnosa, pa zato smo odmah, kako ste videli, ova vlada je prvi put, druge nisu. Odmah smo osnovali savet mešovit koji će hitno da reaguje na ovom planu po pitanju tih odnosa među nacionalnim manjinama, pitanju tih problema koji se javljaju i to će biti ona prva validna stepenica da bi vlada donosila neku odluku. Baš zato, znači, takvi saveti, kad sve počešli i vide, daju vladi predlog šta da uradi. Znači, namerno idemo na ovo da ne bi bilo čista represija i ništa drugo. Naprotiv, imamo sad jedan valjan savet koji, evo vidite, za 10 dana počinje da radi. Ja sam to isto pročitao, sasvim je moguće, gledajući ono u Novom Pazaru, moguće. E, to ne mogu da vam kažem da li su politički neko, jednostavno, ja sam uočio da se građani osjećaju nesigurnim, znači bez obzira na nacionalnu pripadnost, nesigurnim za razliku od nekih drugih grupa koja se, Boga mi, osjećaju dosta bahato. To sam ja uočio.
Ruža Jeremić, RTS. Ovo se ne tiče direktno ove teme današnje, ali bih morala da vas pitam da li je danas na vladi bilo reči o nepravilnostima koje su zabeležene na lokalnim izborima i čitavom ovom problemu koji se desio sa gospodinom Čovićem.
Ja koliko imam informaciju, vlada je izdala saopštenje, odnosno da li vlada ili predsednik vlade. Ali nije bilo razmatrano iz jednog prostog razloga. To nije posao izvršne vlasti. Naprotiv, ako mi budemo uzeli sebi pravo da o tome raspravljamo, bojim se ćemo početi da radimo nešto što se dešavalo u ranijem periodu. Imamo tu nadležne organe, to su komisije i to su sudovi. Apel ove vlade samo da svi postupaju po zakonu.
Izvolite dalje.
Marija Mitrović, Televizija Beograd.
Izvolite.
Da, pitanje za vas, ministar Stojković, ili bilo koga koji je bio prisutan na sednici vlade, dakle, mogu bi da odgovori gospodin Umov. Da li je na sednici vlade bilo reči o nekim personalnim promenama u Ministarstvu za kapitalne investicije? Da li ste razmatrali pisanje štampe o radu pomoćnika ministra koji je istovremeno zaposleni u Mobtelu?
To ja reći ću, ja sam ju za vlade izdala saopštenje, ali evo za vašu informaciju. Ova vlada je donela prvi put zakon o sukobu interesa kao bazični zakon u borbi protiv korupcije. Dočekano je i među vama novinama dosta sa skepsom. Otprilike će to biti maltene šalene laže. E pa nije. Moji podaci govore da ima jedan ogroman spisak svih koji su podneli ostavke na funkcije, ali to će portparol vlade na sutrašnjoj konferenciji detaljnije da vam da. Ali čim smo saznali za ovaj slučaj gospodina Lazića, preduzeli smo sve mere. Proverili, ustanovili da on i dalje se vodi tamo kao ovlašćeno lice i mi smo ga odmah razrešili. Ova vlada postupa u skladu sa zakonom koji je sama donela. On je razrešen.
Koleginice, još jedno kratko, molim vas.
Ministar Stojković, samo još jedno pitanje. SPS je se juče izjasnio da ukoliko na lokalnim izborima ne podrži, vladajuća koalicija ne podrži SPS, da će uskratiti podršku manjinskoj vladi. Da li će u tom slučaju vlada potpuno pući ili će te ući u koaliciju sa Demokratskom strankom i gde je sada premijer Koštunica?
Pošto pitanje nije upućeno adekvatnoj osobi, evo ja da vas pitam šta bi želeli. Da odmah pukne ili malo kasnije. Znate da vlada ne može da odlučuje o koalicijama, valjda je to vama jasno, to rade partije. Pa onda pitajte lica iz partije. Ja ovde kao ministar u vladi govorim vam šta vlada radi. A zaista o tome ne mogu, znate, to su partijski dogovori, koalicije i sl. Možda mislite situaciju da mi kao vlada naredimo koaliciju. Dajte da budemo malo zbiljniji. Izvolite.
Poslednje pitanje. Konferencija je završena. Hvala lepo.
Hvala vam.